Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija rosinās atlaist Rīgas domi. Tā šodien paziņoja ministrs Juris Pūce. Ministrija uzskata, ka doma jau otro reizi netiek galā ar atkritumu izvešanu pilsētā. Par šo lēmumu vēl būs jālem valdībai. Tas varētu notikt 17. decembrī. Pēc tam par to būs jābalso arī Saeimai. Tikai pēc šī balsojuma doma varēs uzskatīt par atlaistu. Ja tas notiks, ārkārtas vēlēšanas būs 29. februārī. Rīgas doma nepiekrīt ministrijai. Mērs Oļegs Būrovs uzskata, ka tas ir politisks lēmums. Viņaprāt, tā ministrs novērš uzmanību no citiem būtiskiem jautājumiem pilsētā. Piemēram, mediķu protestiem un novadu reformas. Iespējams, Rīgas domas atlaišana tiks apstrīdēta Satversmes tiesā. Baltic International Bank būs jāmaksā liels sots, gandrīz 1,6 miljonu eiro. Tā nolēmusi Finanšu un kapitāla tirgus komisija. Iemesls ir trūkumi bankas iekšējā kontrolē. Bankai noteiktā laikā būs jāiesniedz plāns, kā novērst trūkumus un pārkāpumus. Banka šo sodu uzskata par nepamatotu un to pārsūdzēs. Valsts nekustamie īpašumi padomes vadītājs Mārtiņš Bičevskis atstās amatu. Viņa pēdējā darba diena amatā būs pirmdiena, 9. decembris. Pārējie padomes locekļi turpinās darbu. Valsts nekustamo īpašumu padomē strādā arī Inta komisāre un Ancis Grasmanis. Bičevskis Latvijas radio sacīja, ka viņam nesakrīt viedoklis ar finanšu ministru Jāni Reiru. Nākamgad par braukšanu vilcienos un reģionālajos autobusos būs jāmaksā vairāk. Cenas palielināsies no janvāra vidus. Autobusu biļetes cena palielināsies par 10 centiem, vilcienu biļetes maksās 10 vai 20 centus vairāk. Vilcienu biļetēm būs vairāk atlaižu iespēju, piemēram, lētāk būs biļeti pirkt internetā. Par to informē autotransporta direkcija. Citur pasaulē Francijas valdība tomēr reformēs pensiju sistēmu. Valdība sola sadarboties ar arodbiedrībām, lai pārmaiņas notiktu pakāpeniski. Tas notiks neskatoties uz streikiem. Streiki notiek jau otro dienu un ietekmē pārvietošanos. Piektdien nekursē visi ātrgaitas vilcieni un lielākā daļa reģionālie vilcieni. Arī metro neiet un turpinās streikot līdz pirmdienai. Reisus atcēlušas arī vairākas aviokompānijas. Vakar protestos izgāja simtiem tūkstoši cilvēku. Arodbiedrības vēlas protestus turpināt nākam otrdien. Tās ir neapmierinātas, ka daudziem strādājošajiem pensijā būs jādodas vēlāk, tāpat tās būs mazākas. Austrālijā vairāki ugunsgrēki kļuvuši par vienu milzu ugunsgrēku. Tie apdraud Sidnejas piepilsētas. Ugunsgrēks izplaties 60 km garumā. Liesmas plosās vairākos nacionālajos parkos. Ugunsgrēki ir pārāk lieli, lai tos būtu iespējams uzreiz apdzēst. Sidnejā ir daudz dūmu. Šodien slēgtas desmitiem skolu un atcelti vairāki sporta pasākumi. Ja gaiss nekļūst tīrāks, slēgs arī pludmales. Paredzēts, ka Austrālijā turpmākajās dienās būs karsts, sauss un vējains. Un vēl Slovākijā daudzdzīvokļu namā noticis gāzes sprādziens. Gājuši bojā vismaz 5 cilvēki, vēl vairāki cilvēki iesprostoti uz degošās ēkas jumta. Sprādziens notika starp 9. un 12. stāvu. Vairāki cilvēki mēģināja glābties uz jumta. Ēka ir aizdegusies un draud sabrukt.